Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани добар ден. Тема на оваа саботна емисија се состојбите во македонската дипломатија. Ке зборуваме за скандалите и аферите, како и за дипломатскиот капацитет на амбасадорите. Колку и како тие представуваат Македонија во белиот свет? Колку се ги исполнуваат задачите кои што Министерството за надворешни работи им ги доделува и колку се успешни во економското промовирање на благодетите на земјава? Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Љубовни афери, празни амбасади, дипломати кои си тераат своји кефови и одмори без дозвола од Министерството за надворешни работи, проневерени пари, вработување на роднини по амбасади, терање бизнис на сметка на амбасадорската функција, сплетки, откажување од функција на само неколку месеци по назначување, како и мобинг, пијани амбасадори и по некоја ситна тепачка са дел од скандалите поврзани со македонските дипломатски представништва низ светов кои ги полнат македонските медиуми во изминативе години. Поранишните дипломати велат дека сегашната состојба со надворешната политика може да се опише како глува соба. Тие додаваат дека честопати се среќаваме со нетранспарентност во дипломатските настани, партиско монополизирање на оваа активност, како и амбасадори кои се уплашени да дадат изјава со домашните медиуми, а камоли да напишат текст за медиумите во земјата во која се наоѓаат. Граѓаните велат дека почесто слушаат информации од приватниот живот на амбасадорите и за нивните лични проблеми, отколку за нивниот професионален ангажман или за нивните успеси во дипломатската сфера.
Не сум слушал некој да направил некој така голем успех како што направиле големи скандали.
Само скандал до скандал. Срамотила ти еден немасан. Ја не помтам еден за 22 години самостојна држава, еден насанен амбасадор.
Па не знам, задно време имам читано некои скандали, ама сега што е посреди, никој не може да каже, освен лично и самиот властаге што треба да ги контролираат.
Граѓаните што ги анкетиравме велат дека не се сеќаваат кога последен пат слушнале за некој успех на дипломатско поле.
Успех.
На кој последен успех се сеќавате?
Па, кој не знаеме, баш тоа сме сега.
Австралија имапе одзбилно еден голем скандал, пошто разбраз целиот свет. Тоа беше една глупост невиден. Друго, некаде те сум чул.
Според перцепцијата на анкетираните граѓани, амбасадорите ширам светов само уживаат во благодетите на дипломатскиот живот, а за возврат не прават ништо за да промовираат својата татковина.
Работа, да, оно и во Австралија женски бркаш. За овие други вепа да не правиме муавец. Сега скоро имаше уште два такви скандал. И што не работа.
Сепак знаеме ние колку моќни има македонци што се надвор. Ама целата суштина игра е на тие амбасадори да може да ги седнат на маса и да ги убедат. Што прави? Не можам ја да тврдам.
Последно што го привлече вниманието на јавноста на социјалните мрежи е младата заменичка министерка за надворешни работи Драгана Киприановска, за која се поставува прашањето колкаво е незиното дипломатско искуство со наполнетите 28 години. Интересна за јавноста беше и проневерата на парите во Доха. Неодамна во дел од медиумите беше објавено дека Државниот завод за ревизија најшол неправилности во сметките на македонската амбасада во Катар во вредност од 50.000 долари. Амбасадорот Фуат Хасанович по препорака на ревизорите ќе треба да ги врати парите на буџетската сметка на Министерството за надворешни работи. За само 5 месеци двајца амбасадори се откажаа од своите функции, иако требаше да ја представуваат Македонија во земји од големо стратегиско значење, како Германија и Русија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Пред еден месец дипломатот Недат Колев се откаже од амбасадорската фотеља во Берлин поради, како што велат во МНР, лични причини. Предходно Никола Димитров, кој беше амбасадор во Соединените Американски држави по неговиот трансфер во амбасадата во Русија, се откаже од македонското дипломатско столче. Според делот аналитичарите, најголемата дипломатска грешка што може една држава да ја направи е ист дипломат по истекот на мандатот во Вашингтон да го прати во Москва. Во меѓувреме, амбасадорското столче во Москва остана накратко празно затоа што досегашниот ВД амбасадор Ненад Шундовски, без согласност од МНР, заминал на годишен одмор надвор од Руската Федерација. Од МНР велат дека против него ќе биде поведена дисциплинска постапка.
Имаме вршител на должност нашиот колега Јани Богоевски, кој што е дипломат од кариера, и уште еден колега кој што му помага во извршувањето на работите. Во тек е процес на избор на нов амбасадор, соглас на влада, да, и има голем интерес и се одбира најдобриот можен кандидат кој што може да представи Република Македонија во Москва.
Изјави неодамна за телевизијата Телма Габриел Атанасов, портпарол во МНР. Поранешниот амбасадор во Москва Христо Никовски неодамна изјави дека ваквите ситуации во дипломатијата значат прекин на дипломатските односи.
Ако дојде до ситуација, до момент кога во амбасадата било која, било каде, нема ниту еден дипломат, значи човек со дипломатски пасош, автоматски се прекинуваат дипломатските односи. Тоа никој не тера мак на конешо или народот, никој не инсистира на тоа, меѓутоа, ако во моментот кога овој вршител се отишол без согласност надвор од Русија, ако во тој момент немало дипломат друг во амбасадата, ние сме ги прекинуваат односите со Русија. Русија нема да инсистира на тоа секако, али тоа е фактичка ситуација која пак покажува до кое ни е нивото и до како е нашето несвесно, непрофесионално, неодговорно однесување.
Според информациите на веб страната на Министерството за надворешни работи, вкупно 6 амбасади немаат дипломати да ги водат. Станува збор за дипломатските представништва во Босна и Херцеговина, Канада, Кина, Унгарија, Русија, Швајцарија, како и постојаната мисија на Република Македонија при Обединетите нации во Женева. По овие случувања, СДСМ излезе со обвинување дека откако ВМР ДПМН е на власт, македонската дипломатија ја тресат само скандали.
Јасно е како може Германија да гледа на овој непрофесионализам и дилетантизам на македонската дипломатија, ако се земе во предвид дека агреманот за Колер е одобрен од земјата пред цели 6 месеци. Во февруари годинава, професионалниот дипломат Никола Димитров одби амбасадорско место во Москва. Дали професионалците од Министерството за надворешни работи се срамат од аматерските политики на Никола Груевски и именјакот Никола Поповски? Пред очите на светската јавност, секоја година се случуваат по неколку дипломатски скандали поврзани со официјалните представници на Република Македонија.
Изјави портпаролот на СДСМ Петре Шелегов. Тој подсетува и на минатогодишниот скандал со амбасадорот во Чешка.
Лани, од приватни причини, екс-амбасадорот на Чешка Игор Илиевски бегаше во Полска. Почесниот конзул во Перу Дејан Атанасовски напад на граѓани и полицајци. Конзулот во Чикаго Јовица Палашевски се степал на паркинг и нападнал службено лице. Власта на Никола Груевски ниту чувствува, ниту пак превзема одговорност. Напротив, и натаму на амбасадорските места ги третира како награди за послушници. Во дипломатските представништва се најдоа и пејачи, и манекенки.
На ваквите обвинувања, ВМРО ДПМН одговори дека угледот на Македонија го загрозува раководството на СДСМ со неодговорното однесување. Очигледен е обидот на Зоран Заев и Петре Шелегов преку вакви и слични изјави да ја маскираат штетата која тие ја прават на Република Македонија преку нивниот неодговорен однос и услугите кои им ги пружаат на тие кои го блокираат членството во НАТО. Ниеден главен град во Европската Унија не е загрижен од нешто друго како што е загрижен од неразумноста на два тројца неодговорни кои се подготвени на се за да останат на водечките позиции во СДСМ, дури и по цена да го држат во заложништво сопствениот народ и сопствената држава, пишува меѓу другото во реакцијата на владачката партија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Австралиските судови пак лани околу нова година се занимаваа со случајот на друг македонски амбасадор. Тогашниот дипломатски представник на Македонија во Австралија, Перо Стојановски, ја пријави австралиската државјанка Лидија Думбаловска во полиција поради провалување во неговиот дом, кражба на лаптоп и уцена. Тогаш се пишуваше оти 37-годишната австралиска државјанка предходно била во интимна врска со Стојановски, а за правдата решаваат мощните судски власти. Стојановски подоцна се повлече од дипломатската функција поради здравствени причини. Не остана незабележана ни љубовната мака на Агрон Буџаку, кој се уште е амбасадор во Франција со, како што пишуваа медиумите, Мери Николова. Таа пред три години јавно го ворешен за нивната забранета љубов. Проблеми имаше и во македонската амбасада во Хаг, од каде што поради физичка пресметка со вработен, порано од функцијата беше вратена професорката Добринка Таскоска. Дипломатската служба докрај неа дотера ниту конзулот во Соединетите Американски држави Филип Петровски. Тогашната министерка за надворешни работи Илинка Митрева тврдеше дека таквата одлука се должи на тоа што Петровски се однесувал несовесно и непрофесионално, а учествувал и во јавни инциденти. Според пранешните дипломати и амбасадори, проблемот лежи во неквалитетниот партиски кадар со кој што се пополнуваат амбасадорските позиции. Еден од првите амбасадори на Македонија, Благој Зашов, вели дека дипломатијата е занает кој што се учи цел живот.
Па јас не знам точно како сега тие се снаоѓаат, но можам да кажам, дипломатијата е занает како и секој друг кој се учи од приправник до амбасадор. А ако некој млад човек стане веднаш амбасадор, очигледно тој не е спремен да одговори на предизвиците што ги дипломатијата како занает дава.
Поранешниот дипломат и амбасадор во НАТО Нано Ружин вели дека една од причините која придонесе за неквалитетен дипломатски кадар е што амбасадорските столчиња се делат како награда за партиските послушници.
Така да ги наречам слободни стрелци, партиски служители, административци кои што заради некоја партиски успех во некоја мала општина или некаде, не знам, во некоја институција, беа праќани во дипломати што се случи од особено некаде од доаѓањето на ДПМН на власт. И во СДСМ, во епохата на СДСМ имаше такви случаи, меѓутоа тоа бе сепак колку толку изолиран.
Ружин додава дека со поставувањето на партиски кадри во дипломатските представништва не се остава простор за професионалните кадри.
Денеска Македонија располага со претерано голем дипломатски кадар, значи што не е соодветствено на една држава. Најголемиот број на овие луѓе се примени по партиски, според партиските канали, уживаат привилегии и она што сега се случува е затворен простор за пробив на нови дипломати и отфрлени се сосема некои остари кадри кои што се так имаат огромни искуства.
Зашов вели дека искусните дипломати порано, во тешки услови, кога се формираше институционалната инфраструктура на земјава, успевале да се справат со задачите.
Од секој вид тешки услови и финансиски се разбира кога се наоѓа човек во странство, има потреба и од подршка и од земјата и многу често не доаѓа навреме инструкции од централата, како ние дипломатите велиме, тоа значи од Министерството за надворешни работи. Но особено ние искусните дипломати знаевме да се наоѓаме во различни ситуации кога ни се поставуваа барања, а немавме инструкции од Министерството.
Правејќи паралела на дипломатијата сега и изминативе 20-тина години, Ружин вели дека периодот од 90-тите години може да се оцени како успешен во промовирањето на Македонија со оглед на тоа што во тој период беа испратени професионалци за разлика од сега. Ружин објаснува дека како најголем успех на македонската дипломатија може да се наведе трасирањето на евроатланскиот пат, но додава дека работите никогаш не биле сјајни.
Секако дека се покажа и одредени слабости, пред се еден вид се робува на стари формули, односно Македонија значи не испраќаше доволно инструкција од страната на министри, од страна на министрите или од страна на авторитети, консулите, амбасадори. Мисля така и амбасадорите пишува депеши кои што често пати беа адаптирани согласно тоа што вашиот шеф, лидер, министер, председател сака да чуе.
Дел од аналитичарите чарето го гледаат во назначувањето на професионални дипломати, но други велат дека треба да се надмине дилемата дека за успешен дипломат не е пресудно дали е некој политичар или вработен во МНР, туку тоа зависи од изграденоста и од кредибилитетот на личноста. Време е за сериозен пристап во надворешната политика што треба да биде ослободена од партиски стеги. Рачната треба да ја крене председателот на државата кој има ингеренции во оваа област, но има и познавање и кредибилитет на човек што знае да ги цени вистинските вредности. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа саботна емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Качевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање!